αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει χλωμό. Να σου το χαρίσω, το έχω μεράκι, αλλά δεν τολμώ. Είναι σαν διαμάντι, για φίνο χεράκι και για άσπρο λαιμό. Το μικρό εκείνο αστέρι, αστεράκι που λάμπει χλωμό.
Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά. Σου το προσφέρω απόψε, δωράκι με παρακαλά.
Με παρακαλά.
Λέει πως το λαιμό σου είχε στο χεράκι, θα ζει πιο καλά.
Θα ζει πιο καλά.
Το μικρό εκείνο αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά.
Κατάλαβα ότι με μαγεύει ο νυχτερινός ουρανός με τους προσκόπους όταν πηγαίναμε εκδρομές. Μία από τις δραστηριότητές μας ήταν η αναγνώριση διαφόρων αστερισμών. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τον ουρανό, το 1960. Γιορτάζονταν τότε τα 50 χρόνια προσκοπισμού στην Ελλάδα με μια μεγάλη κατασκήνωση στην Αμφίκλεια. Είχαν στείλει αντιπροσωπείς αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να φανταστείτε πως ήταν οι δικές τους σκηνές και ο εξοπλισμός τους και πως τα δικά μας. Μαζί με τις σκηνές τους είχαν στήσει και 3 τηλεσκόπια. Εμείς τηλεσκόπιο ούτε σε φωτογραφία δεν είχαμε δει. Θέλαμε να δούμε μέσα από αυτά, αλλά ντρεπόμασταν. Τελικά σκέφτηκα, οι μισοί ντροποί δικοί μας και οι μισοί ντροποί δικοί τους. Αυτή είναι μια φράση που με ακολουθεί εδώ και 76 χρόνια. Πήγα λοιπόν και τους ρώτησα και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ο γαλαξίας σε όλο το μεγαλείο. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν το φεγγάρι. Και κάπως έτσι ξεκινάει μια πολύ ωραία αφήγησή του ο Διονύσης Σιμόπουλος σε πρώτο πρόσωπο στον Ηλία Μαγκλίνη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ήταν συνέντευξη, ήταν κάτι παραπάνω από συνέντευξη αυτό που άρχισα να σας διαβάζω και θα σας διαβάσω κι άλλο το 2019. Ο Διονύσης Σιμόπουλος έφυγε από τη ζωή χθες, ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια με πολύ μεγάλο σθένος και χαμόγελο αντιμετώπισε την μεγάλη αυτή περιπέτειά του. Κάποιες φορές, κάποιες στιγμές φάνηκε να κάνει μέχρι και το θαύμα και να κερδίζει τον πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση τον χάσαμε, έφυγε χθες, όπως προείπα, σε ηλικία 79 ετών, και θα ήθελα να σας αφηγηθώ μέσα από τις δικές του λέξεις λίγο τη ζωή του, έτσι για να δούμε πώς θα καταφέρνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους να γίνονται σημαντικοί, σπουδαίοι και ταυτόχρονα να παραμένουν προσινείς και ευπροσίγοροι και να μπορούν να κάνουν την πιο δύσκολη επιστήμη κατανοητή σε όλους μας. «Κατάγομαι», λέει, «από το χωριό Γρήλος της Ηλίας, αλλά μεγάλωσα στην Πάτρα. Όπου και να πάω, φυτεύω ένα γιασεμί για να θυμάμαι το άρωμα του γιασεμιού της Πάτρας. Μικρός διάβαζα πολύ. Μέχρι και Κέρτ Βόνεγκατ είχα διαβάσει. Πήγαινα στη δημοτική βιβλιοθήκη της Πάτρας, αλλά δεν μας επιτρεπόταν να πηγαίνουμε εμείς στα βιβλία. Έπρεπε να πούμε στον υπάλληλο ποιο βιβλίο θέλαμε. Δεν υπήρχαν βιβλία στα σπίτια τότε και δεν ξέραμε τι να ζητήσουμε. Υπήρχε όμως ένα αντίδοτο, η Αμερικανική Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στην πλατεία Όλγας, όλα αυτά στην Πάτρα. είχε ό,τι βιβλίο μπορεί να φανταστεί κανείς. Από εκεί βρήκα το Barons με πληροφορίες για όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια και έκανα την αίτησή μου. Είχε και μια πολύ ωραία συλλογή περιοδικών και εκεί διάβασα για πρώτη φορά για το διάστημα. Και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω επιστημονική φαντασία. Μετά πήγαινε στις κατασκηνώσεις που σας έλεγα. Ένα χρόνο προτού πετάξει ο Γκαγκάριν, συνεχίζει την αφήγησή του ο Διονύσης Σιμόπουλος, εγώ είχα γίνει κυβερνήτης του διαστήματος. Ωστόσο, οι περισσότεροι καθηγητές μου πίστευαν ότι θα ακολουθούσα κλασικές σπουδές. Όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, ο πατέρας μου με είχε ερωτήσει τι με τρώει, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Ήθελα να γίνω μηχανολόγος. Τελικά πέτυχα στο φυσικό. Από τα 600 άτομα είχα το μοναδικό δεκάρι στην έκθεση. Όμως, ένα σύγγραμμα φυσικής τότε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο κόστιζε όσο δυο μισθοί του πατέρα μου, δασονόμος ήταν. Έτσι άρχισα να σκέφτομαι το ενδεχόμενο να φύγω στην Αμερική. Μετέφρασα μόνος μου τα χαρτιά του απολυτηρίου μου και τους βαθμούς μου. Το φθηνότερο πανεπιστήμιο ήταν εκείνο της Λουιζιάννα. Επίσης, το είχα ταυτίσει με το όσα παίρνει ο άνεμος, το οποίο είχα διαβάσει 4 φορές. Τελικά, έφυγα με 250 δολάρια στην τσέπη μου. Ο πατέρας μου μάζεψε ό,τι μπορούσε για το εισιτήριο του πλοίου, το οποίο έφευγε από την Πάτρα. Σχεδόν ένα ετήσιο εισόδημα της οικογένειάς μου πήγε στο ταξίδι εκείνο. Τότε δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της θυσίας εκείνης. Αρχικά πέρασα ένα εξάμηνο σε θείους της μητέρας μου στο Pittsburgh, στην Πενσιλβένια. Ήμουν άφραγκος. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Τελικά γράφτηκα στο πανεπιστήμιο, καθυστερώντας την αποπληρωμή της εγγραφής. Κάποιος μακρινός συγγενής κατάφερε και συγκέντρωσε 250 δολάρια, τα οποία του επέστρεψα το 1968. Από την ανιψιά του, που ήταν μπροστά όταν άνοιγε τον φάκελο με το ευχαριστήριο γράμμα και τα χρήματα, έμαθα ότι συγκινήθηκε και δάκρυσε. Ήμουν ο πρώτος συγγενής που του επέστρεφε δανεικά χρήματα. Η ιστορία του Διονύση Σιμόπουλου μέσα από τα δικά του λόγια συνεχίζεται, κοιτώντας εμείς εδώ στο δεύτερο τα αστέρια.
Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μια ευχή κάνω για σένα, τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, θα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, θα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Thank you.
Και η ιστορία του Διονύση Σιμόπουλου μέσα από τα δικά του λόγια στον Ηλία Μαγκλίνη συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook θα δείτε την αστρόσκονη του Διονύση, θα ακούσετε σε ένα πολύ ωραίο podcast του Απριλίου που μας πέρασε στην Ιωαννανία Ότη, την αστρόσκονη του Διονύση Σιμόπουλου. Εκείνη την ημέρα ήταν μια ημερομηνία, δεν θυμάμαι, Απρίλιο του, θα το δω και θα σας πω, του 2022. Παγκόσμια μέρα πτήσεων ήταν και έχει μιλήσει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζεται η αφήγησή του. Θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή του Διονύση Σιμόπουλου, τον άνθρωπο που δημιούργησε το πλανητάριο, έτσι. Τον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήμιο μπλέχτηκα στις... Αλλά γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη ζωή του, ειδικά στα νιάτα του? Γιατί τα έκανε όλα μόνος του, χωρίς βοήθεια, χωρίς ανέσεις, χωρίς ευκολίες. Τα κατάφερε μόνος του. Στον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήμιο μπλέχτηκα στις διάφορες επιτροπές και άρχισα να γίνομαι γνωστός. Είχα πάρει ως μάθημα επιλογής την πολιτική θεωρία. Μπαίνοντας στην ομάδα debate του πανεπιστημίου, άρχισε να μου αρέσει το αντικείμενο και αποφάσισα να σπουδάσω πολιτική επικοινωνία. Ήθελα με τον τρόπο μου να γίνω κάτι και να προσφέρω κάποτε στην Ελλάδα. Όλα όμως τα μαθήματα επιλογής που έπαιρνα ήταν μαθηματικά, φυσική, χημεία, που όλοι οι άλλοι απέφευγαν. Πήρα ένα μάθημα αστροφυσικής με τον καθηγητή που ήταν υπεύθυνος για το μικρό πλανητάριο του Πανεπιστημίου. Έτσι έκανα αίτηση για τη θέση του επιστάτη στο πλανητάριο. Αργότερα ο καθηγητής μου έγινε σύμβουλος του νεόδμητου πλανηταρίου της Λουιζιάννα και με πρότεινε για βοηθό. Οι φίλοι μου τότε μου έλεγαν ότι η δουλειά αυτή θα με απομάκρυνε λόγω του καλού της μισθού από τα πράγματα με τα οποία έλεγα ότι ήθελα να ασχοληθώ. Έτσι έγινε, αλλά δεν το μετάνιωσα ποτέ. Τότε γνώρισα τη μετέπειτα σύζυγό μου, την Κάρεν. Εγώ άλλαζα συχνά κοπέλες τότε και είχα μάλιστα μερικές ατάκες που επαναλάμβανα για να τις φλερτάρω. Όταν χωρίζαμε, εκείνες έκαναν τα παράπονά τους μία στην άλλη και έτσι γνωστοποιήθηκαν τα μυστικά μου. Όταν άρχισα να φλερτάρω την Κάρεν, εκείνη δεν εντυπωσιάστηκε. Όταν παντρευτήκαμε ένα χρόνο αργότερα, όλη η διοίκηση του Πανεπιστημίου θεωρούσε ότι ο γάμος θα διαρκούσε 6 μήνες το πολύ. Τους διαψεύσαμε. Η Κάρεν άφησε πίσω της μια πολύ σημαντική καριέρα για να με ακολουθήσει. Και το φθινόπωρο του 1968 ξεκινά το διαστημικό πρόγραμμα Απόλλων. Και τότε μου ήρθε η ιδέα. Ήμουν γραφιάς και έκανα παρουσιάσεις για το διάστημα σε σχολεία. Έλεγα μάλιστα στα πιτσιρίκια ότι εγώ είμαι από τον Άρη, για να δικαιολογήσω και την ξενική προφορά μου. Πήρα 2 μαθήματα δημοσιογραφίας στο πανεπιστήμιο και σκέφτηκα να ξεκινήσω να στέλνω ανταποκρίσεις. Είχα ζητήσει αντί για χρήματα να μου στέλνουν την εφημερίδα Αεροπορικός. Η Βραδινή ήταν η μόνη εφημερίδα που έκανε αντιπολίτευση τότε στη Χούντα. Εκεί έγραφα και κάλυψα όλες τις αποστολές της προσελήνωσης. Στο Απόλλο 11 ήμουν ο μοναδικός Έλληνας ανταποκριτής. Υπολόγισα ότι ο ήχος έφτασε σε εμάς 14 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση και το νιώθαμε να μας χτυπά στο στήθος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την αίσθηση.
Ένας ουρανός μας στέρια είναι η αγάπη δική μας που δεν έχει στη ζωή ούτε τέλος, ούτε αρχή. Ένας ουρανός, πάντα φωτεινός, ένας ουρανός, μαστέρια, που έχει χίλια καλοκαίρια φυλαγμένα στη ψυχή. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λίγα λόγια για τον Διονύση Σιμόπουλο μέσα από τα λόγια τα δικά του σε μία αφήγηση, Παύλα, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Ηλία Μαγκλίν στην Καθημερινή το 2019. Τον είχαμε αφήσει στη στιγμή που γίνεται ανταποκριτής της Βραδινής στις προσελεινώσεις του Απόλλου 11. «Τα άρθρα μου στη Βραδινή διάβασαν», λέει, συνεχίζει για να περάσουμε στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του στο Ίδρυμα Ευγενίδου. «Τα άρθρα μου στη Βραδινή διάβασαν οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η πρώτη συνάντηση με την κυρία Σίμου, την αδελφή του Ευγενίδη, δεν πήγε πολύ καλά. Τα έκανα όλα λάθος. Πρόσεξα, ωστόσο, ότι το πλανητάριο του Ιδρύματος ήταν σε νηπιακή κατάσταση. Απογοητεύτηκα με την εικόνα που αντίκρισα. Είχα την εμπειρία που χρειαζόταν, αλλά δεν είχα πάρει ακόμα ούτε πτυχίο. Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσα να αντικαταστήσω τον καθηγητή Κοτσάκη στα 29 μου. Πριν φύγουμε, η Σίμου μου είπε τελικά ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού ρίχνουμε μαύρη πέτρα πίσω μας και δεν ενδιαφερόμαστε πια για την πατρίδα μας. Της απάντησα ότι πάντα ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα και ότι θα βρίσκομαι ένα τηλεφώνημα μακριά της. Αυτή η κουβέντα μου πρέπει να ήταν που την κέρδισε. Στο μεταξύ πήρα πτυχίο, έγινα και διευθυντής του πλανηταρίου της Λουιζιάννα, διότι ο τότε διευθυντής του αποφάσισε να γίνει παιδί των λουλουδιών. Αργότερα η Σίμου ζήτησε πάλι να με δει. Μέσα σε 10 λεπτά είχαμε συμφωνήσει. Έτσι το Ευγενίδιο έγινε το σπίτι μου. Εκεί κοιμόμουν. Θυμάμαι, με έναν από τους διευθυντές του ιδρύματος συγκρούμασταν σε καθημερινή βάση. Σε μια σύσκεψη είχαμε κυριολεκτικά σκοτωθεί μπροστά σε Έλληνες και Αμερικανούς. Και πάνω στην έξαψη της στιγμής είπα ότι παρετούμε. Κατευθείαν πήρε ένα μιλίχιο ύφος και μου είπε: «Ξέρεις, Διονύση, οι παρετήσεις ενίοτε γίνονται και δεκτές. Με ρωτάτε αν έχω συνέστηση της προσφοράς μου στη χώρα? Όχι, δεν έχω. Θα σας πω κάτι και μην το πάρετε ως ένδειξη μετριοφροσύνης. Εγώ ήμουν ο πρώτος ανάμεσα σε εκατοντάδες εργαζόμενους που πέρασαν από το ίδρυμα. Αλλά ήμουν πολυλογάς και στους δημοσιογράφους άρεσε η απλότητα με την οποία εξηγούσα δύσκολες έννοιες. Φαινόμουν χαρισματικός, αλλά εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τη γλάστρα που ποτίζεται μαζί με το βασιλικό. Πάντοτε άκουγα τους συνεργάτες μου. Και πρέπει να τονίσω ότι είχαμε τους πόρους να πραγματοποιήσουμε αυτά που θέλαμε». Ένα μικρό tribute, μια μικρή αναφορά στον Διονύση Σιμόπουλο, που έφυγε χθες ηλικία 79 ετών. Επιφανής αστροφυσικός, επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου. Η πορεία του από τα ψηλά λόνια στο φεγγάρι, όπως την είχε αφηγηθεί ο ίδιος το 2019, από τα ψηλά λόνια στο φεγγάρι, η περιπέτεια της κατάκτησης του διαστήματος, είναι και ο τίτλος βιβλίου του.